Assalomu alaykum. Hayotda hamisha ham siz xohlagandek bo'lavermaydi. Bir joyda to'xtab qolgan maqsadsiz, hayoti zerikarli va o'z umridan charchagan insonlar esa shunchaki bir xil hayotga o'zlarini o'rgatib qo'yganlar xolos. Bu holatni yengish esa ularning o'z qo'lida. Kelajak sizning bugungi tanlovingizda. Shuni unutmang. To'g'ri hayot yo'li juda murakkab va uzundir. Ammo unda yashaganing sari yangidan yangi imkoniyatlar eshigi ochilaveradi. Buyuk faylasuf Lao Tzu aytganidek, 1000 kilometrlik sayohat birgina qadamdan boshlanadi. Agar hayotingizdan ko'nglingiz to'lmayotgan bo'lsa, qayg'urishga hojat yo'q. Uni o'zgartirish mumkin. Eng asosiysi, o'zingiz uchun ham o'zgartirishga majbursiz. Buning uchun yuqorida aytilganidek, birgina qadam tashlash kifoya. Natijaga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Boshqacha qilib aytganda, har qanday vaziyatda tushkunlikka tushmay, faqat olg'a qadam tashlash lozim. O'shandagina siz o'z manzilingizga yeta olasiz.
Agar sezgan bo'lsangiz, bir joyda qotib qolgansiz. Bir xillikka o'rganib qolgansiz. Shu sabab sizda olg'a intilish, tinmay harakat qilish degan tushunchalar yo'qolib qolgan. Bu esa quyidagi sabablarni keltirib chiqargan. Siz o'zingiz va o'z harakatlaringiz uchun javob bermaysiz. Mas'uliyatni his etmaysiz. Juda ko'p inson bo'lib o'tgan voqea hodisalar yoki o'zlari yo'l qo'ygan xatolarga boshqa insonlarni sababchi qilib ko'rsatishadi. Hamma gap ana shunda. Siz bu odatingizni yo'qoting va xatolaringizni tan olib, uni vaqtida to'g'irlashga harakat qiling. Mas'uliyatli bo'ling va har bir ishga mehr bilan yondashing. Biror ishni bajarishdan oldin har tomonlama yaxshilab o'ylang. So'ngra uni amalga oshiring va oldinga qarab intiling. Sizdagi bahona qo'rqoqlik. Siz jiddiy ishlarni bajarayotganingizda, harakatlaringiz xuddi orzuingizdagi ishlarni bajarayotgandek bo'lsin.
Ammo bu holatda qiyin vaziyatlar ham duch kelishi tabiiy hol. Bu paytda sizda olg'a qadam tashlashga ishonchsizlik yoki baridan voz kechish fikri paydo bo'ladi. Bunday holatlarda aslo qo'rquvga yengilib qolmang. Ishonchsizlikdan voz kechib, harakatlaringizni ilgarigidek dadil ruhda davom ettiring. Qo'rquvni bahona qilmang. O'z imkoniyatlaringizni e'tiborga oling. Tan olasizmi yoki yo'qmi, siz uchun oddiy hayot asosiy maqsadingizga aylanib qolgan. Tirikman, sog'man, bo'ldi. Shuning o'zi yetarli degani juda jo'nt fikr. Inson yashagani sari unda yangidan yangi maqsadlar paydo bo'laveradi. Erishilgan yutuqlar esa insonga zavq ulashadi. Ishoning. Shu sababli o'zining uchun boshqa qiziqarli mashg'ulot toping. Boshqalarning hayotiga qarab xulosa chiqarmang. O'z hayot yo'lingizni belgilab oling. Doim negativ fikrlashdan voz keching. Hayotdagi eng muhim sahna bu sizning mustaqil fikrlay olishingizdir.
Agar hayotingizni o'z qo'lingizga olmasangiz, hayot sizni boshqaradi. Har xil yomon o'ylar sizga begona bo'lsin. Agar bu ishni qila olmasangiz, yomon o'y fikrlar borgan sari ko'payib, atrofingizni o'rab oladi. Shu sababli har qanday vaziyatda o'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotmang. O'zingizni qo'lga oling. Negativ fikrlaydigan insonlardan, bu kabi joy va narsalardan yiroq bo'ling. Hayotdan faqat yaxshi narsalarni kuting. Har bir kun uchun mamnun bo'ling. O'zingizda bor imkoniyat va sharoitni qadriga yeting. Bir daqiqaga tanaffus e'lon qiling. Chuqur nafas oling, nafas chiqaring. Har bir yangi kun uchun, yangi hadiyasi uchun yaratgandan minnatdor bo'ling. Hayotga tashakkur bildiring. Oyning 15-i qorong'u bo'lsa, 15-i yorug' ekanligiga ishoning. Doim oldinga intiling. Dilni xira qiluvchi kunlarni boshingizdan o'tkazgan bo'lsangizda, hayot go'zal. Buni his eting.